galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha janaayana waa shan sanadka 2016 waxaad idaacadda v o a ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha soomaaliya oo ku eedeysay hay-adaha cunnada ee qaramada midoobay inay ku soo beegto deeqaha xilliga ay beeralayda soomaalida dalagga soo goostaan.
w f b qorshaha ay ku soo qorto waa qalad, mana yeelayno mana doonayno. mar allaale markii annaga beeralaydeena uu dalagga u soo go'o inay cunto u keento waa qalad. waxaan rabnaa inay ka waantoodo, waxaan rabnaa inay ka joogto.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo barnaamij shaqa abuurisa ka faa'iidaysanaya.
inayna kulliyadaha aadin ama dugsigii sare ay ka haraan inta badanna shaqa la'aan badan a hayso. shaqooyinka badan ee inta badan kambaniyada ama meelaha shaqooyinka caadiga laga raadsadan ay ku adag tahay inay shaqo ka helaan. marka waxaan u abuurnay fursado shaqo u abuurnay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda magaalada buulo burde oo lagu waday inay xarun u noqoto maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe.
barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. labo qof oo mid haweenay ay tahay ayaa dhintay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dableey hubaysanay xalay habeennimadii rasaas ku weerareen tuulo cusub oo dhowaan laga dhisay deegaanka Xangay oo qiyaastii magaalada Boosaaso u jirta 140 kilomitir. ma jirto cid sheegatay weerarkaasi, laamaha ammaanka ee Puntland wax wara kamay soo saarin weerarkaasi. dhinaca kalena dhulka miyiga ee u dhow degmada Buraan ee gobolka Sanaag Bari ee Puntland ayaa lagu soo warramayaa inay miina ku qaraxday maanta. saddex caruur ah oo walaalo ah, laba ka midna ay u dhinteen miinadaasi, halka mid kalena dhaawac uu soo gaaray. guddoomiyaha degmada Buraan Bootaan Axmed Bootaan ayaa v o a u sheegay in qoyska dhibku ku dhacay ay ahaayeen dad reer guuraa, halka saddexda caruurta ah ee miinadu la kacdayna ay xilligaasi ahaayeen dad xoolo ilaalinayay.
kuweyt ayaa kula biirtay dalalka xulufada la ah Sacuudi Carabiya qaadista tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka dhanka dalka Iran kadib markii dibadbaxayaal ka caraysan dilka wadaad shiica ah ay weerareen safaaradda Sacuudi Carabiya ee Dahraan. wakaaladda wararka kuweyt ee Kuna ayaa sheegtay in kuweyt ay u yeeratay safiirkeedii Dahraan ayna ku celisay taageerada ay u hayso dhammaanba tallaabooyinka ay qaada Sacuudiga ee ay ku sugayaan ammaankooda. tallaabadan ayaa ka dambeysay markii sidoo kale ay Iran xiriirka diblomaasiyadeed u jareen dalalka Sacuudi Carabiya, Baxrayn iyo Suudaan, halka Imaaraadka Carabtuna ay hoos u dhigeen xiriirkaasi. dhammaanba 4 dal ayaa xubnaha ururka jaamacadda carabta oo xadda qaban doona kulan gaar oo arintaasi ku saabsan. dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaaraynayo weerarkii lagu qaaday safaaradda Sacuudiga ee magaalada Dahraan ee caasimada Iran. golahaasi ayaa ugu baaqay Iran inay xushmeyso waajibaadka caalamiga ee ka saaran inay ilaaliso xarumaha diblomaasiyadeed, waxaana uu dhinaca kale ka dalbaday inay xiisadda qaboojiyaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta oo salaasaha aqalka cad kaga hadli doona hindisayaal cusub oo ku aadan sidii loo xakameyn lahaa dhibaatooyinka ka dhasha hubka, isagoo isku dayaya inuu dadka Mareykanka u sharxo in awoodda madaxweynuhu aanay hareer mari doonin xuquuqaha dastuuriga ee dadku ay u leeyihiin inay hub haystaan. qaar ka mid a qorshaha cusub oo aqalka cad uu si hordhaca shalay u soo gudbiyey ayaa waxaa ku jira in la ballaariyo baarista ama hubinta dadka hubka iibsanaya, iyo in la baaro xaaladda caafimaad ee dadka hubka iibsanaya, iyo weliba daraasado badan oo lagu sameeyo badbaadada hubka ee dhinaca tignolojiyada. madaxweyne Barack Obama ayaa todoba tallaabooyinkan ku soo gudbiyey intii lagu jiray wadahadallo uu aqalka cad shalay kula qaatay saraakiil ay ka mid yihiin xiriiraalayaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch iyo madaxa hay-adda FBI James Comey. mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshahan ayaa waxaa ku jira in kuwa hubka iibiya ay helaan shati isla markaana ay fuliyaan baarista ama dadka ama hubinta dadka hubka iibsanaya. Ra'yi ururin cusub oo dhowaan la qaaday ayaa muujinaysa in tiro badan oo Mareykan ay taageersan yihiin in baaris lagu sameeyo dadka hubka iibsanaya, laakiin qaar ka mid ah dadka hubka haysta ayaa dareensan in isku day walba oo lagu sharciyeynayo hubka ay jabinayso xaqa dastuuriga ah ee ay u leeyihiin inay hub haystaan.
Xisadda u dhexaysa Shiinaha iyo waddamada dariska la ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii Shiinuhu ay tijaabiyeen garoon diyaaradeed oo loo sameynayo mid ka mid ah jasiiradaha macmalka ee ku yaalla badda koonfurta Shiinaha. Diyaarad rayid ayaa ku soo degtay garoonkaasi oo ku yaalla jasiiradda Spratly oo ka mid ah dhowr jasiiradood oo ku yaalla badda koonfurta Shiinaha oo ay isku hayaan dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Taiwan, Vietnam iyo Filipiin. Vietnam ayaa waxay iyadu gudbisay dacwad diblomaasiyadeed oo rasmi ah iyadoo ka ashtakoonaysa talaabada Shiinuhu qaaday. Sidoo kale afyeen hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Filipiin ayaa sheegay in iyaguna qaadi doonaan talaabo taalmada. Afyeen hadla wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in diyaaradda loo diray jasiiradaasi si ay u xaqiijiyaan bal hadii garoonka uu buuxiyo shuruudihii garoon looga baahnaa iyo in kale. Beijing waxay waday dhawaanahanba dhismayaal xoog loo ay ka waday badda lagu muransan yahay.
Halkaad wararkaasi kala socotaanina waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay. Wasaaradda beeraha ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso in la horumariyo beeraleyda Soomaalida Soomaaliyeed islamarkaana la dhiirigeliyo shirkadaha caalamigu inay maalgashi ka samaystaan dalka Soomaaliya oo dhowaan baarlamaankiisu ansixiyey sharciga maalgashiga. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Cabdulcaziis Saalax Carmaan ayaa oo nagu soo booqday xarunta V O A ee London ayaa dhanka kale ku eedeeyay hay-adda W F B inay raashinkeeda gargaarka ah ku beegto xilliga uu dalagga u soo gaayo beeraleyda Soomaalida, wuxuuna uga digay hay-addaasi niyadjabka ay ku hayso beeraleyda Soomaalida. Hadalka wasiir ku-xigeenka ayaa ku soo beegmaya maalmo uun ka hor shirweyne looga hadlayo wax-soo-saarka beeraha dunida oo ka furmi doona magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Soomaaliya waxa ay qani ku tahay wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluunka, inkastoo burburkii dowladeed ee Soomaaliya ay sababtay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado dhaqaalaha ka soo xaroon jira khayraadkaas. Soomaaliya xilligan waxa ay ka soo kabanaysaa nabarradii xoogga badnaa ee ka dhashay burburka. Wixii ka horreeyay 1919-kii dakhliga ugu badan ee dalka Soomaaliya waxa uu ka iman jiray wax soo saarka oo beeruhuna ay lafdhabar u yihiin. Soomaaliya waxay weli ka mid tahay dalalka safka hore uga jira dhoofinta xoolaha, waxaase burburkii dowladda kadib meesha ka baxay dhoofintii kalluunka iyo khudaarta oo in badan ku tiirsanaa horumarinta dowladda. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Cabdulcaziis Saalax Carmaan oo aan London kula kulmay ayaan kala sheekaystay xaaladda beeraleyda Soomaaliyeed, qorshaha dowladda iyo caqabadaha xilligan taagan. Waxaase marka hore uu ku hormarayaa baaxadda ay leedahay wax soo saarka beeraha.
Soomaaliya waxay leedahay 9 million oo hektar oo dhul beereed. Dowladda Soomaaliya laf dhabarta waxa ah wasaaradda beeraha ama beeraleyda. 80% waxay ka soo xaroon jireen barisamaadkii beeraha ka soo xaroon jireen. Waxay ka soo xareen markii isku dhaho livestock, xoolaha, fisheriga. Laakiin wasaaradda beeraha ama beeraleyda waxa ka soo xaroon jirtay 80% marka waxaan rabnaa in ay beerihii sidii hore ay ku soo noqdaan ay dowladda Soomaaliya wax weyn ka qabato.
Soomaaliya waxa xilligan ay ku hawlan tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha. Wasaaradda beeraha ee dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay qorsheynayaan in la tayeeyo wax soo saarkii beeraha isla markaana ujeedkoodu uu yahay sidii loo yareyn lahaa dhaqaale xumada haysata in badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed. Dhowaadna waxaa baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen sharciga maalgashiga oo loo arko inuu soo jiidan karo shirkadaha shisheeye ee danaynaya in ay maalgashtaan dalka Soomaaliya. Wax soo saarka beeraha ayaa ka mid ah goobaha la maalgelin karo maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka qaniga ku ah beeraha, waxaana jira dowlado dhowra oo danaynaya in ay maalgelin ku sameystaan dalka Soomaaliya.
Dowladaha waxaad moodaaba inay u tartamayaanba ay ugu jiraanba competition ay ugu jiraan. دولة بدلنا نلسو حرير جرطو هان نقطة دولة هان عربها هان نقضان يوروب ربا ودن كان إن investment كشتان مركا أنجان سيدان هركو وشيء مركا قفكو هرتو موادن كسو ماليا بهترنو وحن وجود بين الدنك وحن صور وينينا دولة ها ربا سو ماليا إني بيرها حقيدة مالقشي كشتان وصور وينا سيد ماشى صنع لوجه حلو شق أوريس تلياني وأنا لسه حريري مركي ودن بيستي وفد تلياني كصعدة صومالي مدى جرتو وان وضني وحنجينا شركة دي إيطوب سي ماشى شركة داس وحقوق بتان مستقبل كلو وحن ربنا وكلينا وحكا قبلنا صومالي فروت يدو لفتجد وواجي هريكور مرسنات نعم موسكا شركة هاس وصور ويني مالقشي هاس وصور ويني ونص عطاء برسيس كيا نص عطاء إن شاء الله تعالى وقت قدونه شركة هاس وعجوه كوي استقال أركدورا
لباتوينك أجوب بدن أي وجهة دتك بير اللي ذا أيا وحكم إذا إن أنا كجاشا من كرين روبب كي يفتح هذا وبيذا جوبا يا شبال او مرار بدن سبب خسارويين باحد له
waxaa noo qorsheysan wasaaradda beeraha sida waqtiyada ximilada oo aan isleena hayfatahad biya soo socdo ama roobab badan aad daayo wasaaradda beeraha way ka hortagtaa aratuuray sameysa meelihii isleeda hameeshana dib ka dhici doono waa ka hortagna waa kor istaagna waxa ugu dambeysatay haddii ugu dambeyso ka dhacaysa mahaday agaasmiyaalan dirnay arran qaadnay jawaanada lagu shubayn qaadnay waa ka hortagnay xogaha yar waxa jirta iska caqabadaha jirto beeralayda waddan kan dhibaato ka dhacday 23 sano oo dagaal ku jiray marka waxaad muddo qofkii beeralayda ahaa hadii wasaaradda ay kor taagneen meesho rub inuu kanaalka ka furanaayo meesho rub inuu ka xiranaayo taasna waxay keenaysaa dhibaato badan ay keenaysaa waxay keenaysaa fatahaad biyo soo fatahaadana ay keenaysaa waxay keenaysaa barakac ay keenaysaa marka wasaaradda beeraha hadda waxaan sameeyay qorsho ah in aan la soconno meel walba kanaal ka xiran ina kanaalka furno cidii aslan ah way ku qaldantahay kanaalka in ay xirtay inaan u sheegno dhahan walaal wasan waa ku qaldantahay dad asaar inta loo maro ama qofka kale ka dambay ka faa'ido
horantii December ee sanadkii 2015 ka waxa xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adda WFP ee u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca cunnada ay markale dib u cusboonaysiiyeen heshiis ku saabsan wada shaqaynta labada dhinac inkastoo hay'addani ay sheegto in malaayiin dollar ay uga baxdo raashinka gargaarka ah ee la gaarsiiyo ku dhawaad nus milyoon qof oo Soomaaliyeed ayaa dhanka kale wasaaradda beeraha Soomaaliya waxa ay sheegtay in hay'adda WFP ay uga digayaan gargaarka mucaawinada raashinka ee lagu soo beego xilliga ay beeralaydu filanayaan in dalagooda uu soo go'o sida uu sheegayo wasiirku xigeenka beeraha Soomaaliya Cabdiaziz Saalax Arman
WFP qorshaha ay ku soo qoto waa qalad mana yeelayno mana doonayno mar allaale markii anaga beeralaydeeda uu dalaga u soo go'o inay cunto u keento waa qalad waxaan rabnaa inay ka waantoodo waxaan rabnaa inay ka joogto WFP haday anaga beeralaydeeda wax u qabanayso hanoo qabato dalaga anaga aan soo gurno beeralaydeena niyada ku dhistaane hanaga iibsato umadana wax siiso
Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington ciidamada Kenya ee AMISOM iyo wasaaradda haweenka ee maamulka Jubaland ayaa bilaabay dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada gabdhaha wax ka bartay magaalada Kismaayo waxaana ciidamada AMISOM ay agab waxbarasho gaarsiiyeen gabdhaha wax ka bartay iskuulka Ganaan ee magaalada Kismaayo wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
agabkan waxbarasho ee ay ciidamada Kenya ee AMISOM ay gaarsiiyeen gabdhaha wax ka barta iskuulka Ganaan ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka kooban yahay buugaag, qalimaan iyo agabka loogu talagalay waxbarashada. Arintan ayaa qayb ka ah dadaallo lagu horumarinayo adeegyada waxbarasho ee gabdhaha wax ka barta magaalada Kismaayo sida ay ku waramayso Qamar Deeq Khaliif oo ah wasiirka haweenka maamulka Jubaland.
Waxaan in badan ka soo shaqeeyay inay gabdhaha waxbarasho helaan, in aan horay waxbarashadooda kor loo qaado, in guryaha laga soo bixiyo. Marka maanta insha Allah waxay noo noqotay maalintii koowaad.
Gaashaala sare John Kirby oo ah taliyaha ciidamada Kenya ee AMISOM ee degmada Kismaayo ayaa isna dhankiisa ka hadlay agabkan ay gaarsiiyeen gabdhaha wax ka barta iskuulka Ganaan ee magaalada Kismaayo waxaana uu bulshada ku nool magaalada Kismaayo uu uga mahadceliyay sida ay ula shaqeynayaan ciidamada Kenya.
Let me take this opportunity first of all on behalf of AMISOM and in particular Kenya Defense Forces
anigoo matalaya AMISOM gaar ahaan ciidanka Kenya waxaan uga mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyaan hawlgalka AMISOM. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka Jubaland oo taageero u fidiya iskuulkan Kafalo. Waa markii ugu horreysay ee aan iskuulkan soo booqdo. Waxaan aragnay inuu iskuulkani horumar ka sameeyay bixinta adeega waxbarashada. Waxaan uga mahadcelinayaa ardayda in ay doorteen in ay waxbartaan maadaama waxbarashadu ay muhiim u tahay nolosha. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii wataan waxbarashada oo ay himiladooda ku gaaraan dariiqa waxbarasho. Haddii qofku waxbarto, nolol fiican ayuu dhisan karaa. Waxaan kula talinayaa caruurta iyo dhalinyarada guryaha jooga inay waxbartaan oo ay yimaadaan goobaha waxbarashada si ay mustaqbal wanaagsan u samaystaan.
Axmed Xirsi Maxamed, maamulaha iskoolka Ganaana ee magaalada Kismaayo, ayaa ciidamada Kenya iyo maamulka Jubaland uga mahadceliyey dadaalka ay ku doonayaan inay ku horumariyaan adeegyada waxbarasho ee gabdhaha ku nool magaalada Kismaayo. Ciidamada Kenya ee AMISOM ee ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa horay loogu eedeeyey inay ku lug leeyihiin dhoofinta dhuxusha oo ay mamnuucday qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay oo ay ciidamada Kenya qaadaan tallaabo ku aadan dhanka samafalka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti ee midowga Afrika ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ka xoreeyey magaalada Buule Burde oo lagu wado inay noqoto xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe bishii Maarch ee sanadkii 2014. Inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weli halis iyo go-doon ay ku hayso magaalada maadaama ay joogaan dhulka miyiga ee ku xeeran magaalada, ayaa haddana rajada magaaladu ay soo noolaanaysa. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada Buule Burde.
Magaalada Buule Burde oo gacanta dowladda ku jirta muddo 22 bilood ah ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye iyo isbedeladii kale ee dalka ka dhacay. Waxaa gabi ahaanba dhulka galay adeegii dowliga ee magaalo laga rabay. Magaalada waxaa ka maqan xilligan adeegii garsoorka, hay'adaha amniguna wax badan ayaa ka dhiman inay shaqadoodu noqoto mid muuqata. Cabdicasiis Doorow waa gudoomiyaha degmada Buule Burde. Waxa uu tilmaamay in dhismaha Buule Burde iyo adeegii dowliga ay tahay mid meel ebera laga bilaabayo xilligan.
Degmada waxaa burburiyey nimankii nabadiidka ahaa ee dalka aan waxba gelinayn inay burburiyaan mooye. Shaqadoodu burburin waa muxuu ahaa waxqabad kuma jirto. Raad kasta oo qarannimo inay tirtiraan ayaa shaqadoota. Halkan waxaa ku ooli jiray gorgorkii magaalada caamka ku ahayd, way burburiyeen. Waxaa ku yili geedka kale kulanka ah astaantii daljirka dahsoon, way burburiyeen. Kamadii degmadii saldhigii maxuu ahaa isha kawaanadii suuqyadii dadka sportigii waxbarashadii ol weli mid wax laga qabtay ma jirto. Dadka lasoo qabtay keenii hore xumaysan xabsigeenii hore albaabihiisa aan adkaysano iyo adu gurigeen anaga askala qaranka askala Soomaali ba askala buurta askala Kenya ba askala dejisano ak fadhina joogta oo wada shaqeynaa degmada buurta. Dadkeedana waa dad 100% xagga abliga nagala shaqeeyo oo aad isku xiran oo aan isku wada xirnahay gabigeenba. Waa waxa sababay dadweynaha waaye in Buule Burde inay seef tahay abniga qofka maanta soo kordha. Haddii mid la aqoon jiro bil ka maqnaa uu yahay iyo haddii midaan u dhalan uu yahayba markiiba anagu waan helnaa, nooguma qarsoomi karo magaalada.
Saddex digle Barre Abeyla Abikar waa taliyaha saldhigga booliska Buule Burde. Waxa uu sheegay in degmada aanu ka jirin xabsi dambiilayaasha lagu xiro, waxaana uu intaa raaciyey in shaqada dhinaca booliska ay gacan kaga helaan ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM.
Horta waxaan bilownay shaqadan December-teedii iyo marka intaas anaa waday wax kale booliska ma jirin. Marka waxaa meeshaan iga kaalmeeyo qolada AMISOM ee la yiraahdo Police Jabuuti ee Police wadato. Marka Policekaas iyo annaga isla shaqeynayo waliba wixii iga bato waxaa xabsi jira meesha gaaltira oo lagii mushiidi aan la kulanay wax walbaan la kulanay. Kow number one waxaa igu daran dadka haddii kiisas culusaa jiro haddii la soo qabto ama aan soo qabanno keenno meel lagu xiro ma leh. Haba yaraatee isteeshinkii waa burbursanyahay. Meeshaan waxa waaye waa u jeedaa korkaayna biyaha inaysan wadadayna halkan galay noqonaysaa markii roob yimaado. Ciidankii aniga garabkayga ahaay oo buliiska rasmiga ahaay xamar ayagu beddel ay joogaan macal baabuur aan lahay baabuurka meesha uu jiraa axmar wadiyaalka xiran ayaa ka mid yihiin waxay ka xirmeen 6-3 bishii luulyo 10-keedii aan askari qortay ilaa hadda askarta aan ku dhex jiray
Colonel Cismaan Dubad waa taliyaha ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM waxa uu tilmaamay in markii ay imanayeen degmada Buulaburde in degmada aanu ka jirin adeeg dowli ah intii doontaba hal ekaatee
ciidanna ma jirin booliisna ma jirin asluubina ma jirin markaan imanay anagu gobolkan waxa weeye sida ciidamadaba aan u tababaray u qalabaynay ayaan iyagana booliska iyo asluubtaba ayaan iyagana wax la qabannay magaalada Buulaburde ciidan asluuba oo tababarnay muddo 3 bilood ah oo saraakiil reer Jabuuti ay la joogaan hadda ay gacanta ku hayaan ay jeelka la joogaan ay la hayaan ayaa jooga sidoo kale ciidamada booliska jooga sargaal Soomaaliyeed baa jooga ciidamada booliskana gacanta ku haya waa magaaladayda ka howlgalaan iyagu oo wax weeyaan waa darki doontaa magaalada ka howlgalaan inay joogan
shaqada dhinaca ciidanka ee degmada ka socota xilligan waa mid militaryga waxaan ay howlgallo maalin walba ku tagaan deegaano ku xeeran Buulaburde Gaashaanle Cabdullaahi Barre Cilmi waa taliyaha ciidamada dawladda ee degmada Buulaburte
shabaab meel uu ku sugan yahay oo fariisimo ah oo saaka inta la tago loogu tagaayay soona hiiriyan kuma jiro laakiin waa wax in habeen madow in loo dheelmado ama xilliyasha lagaadi kara lagaada maahay cidna sugi kartaay oo meel loogu tagaayo haddii hadaan idin qaaday lidii geyn karaa ma jirto oo nawaaxiga degmada Buulaburte laga xukuma ah amaba soonaha in gobolka Iiraan gudiisa waxaan tagnaa Tardaan tagnaa Geedasamaan tagnaa Abooray baan tagnaa Qandhaan tagnaa iyo waliba iyo Soomaan ilaa iyo adiga bariga degmada Buulaburte iyo qorxsinka degmada Buulaburte iyo waliba Koonfurka iyo Waqooyiga meel aan dhaafnaa ma jirto goobay ay deganaan jireen iyo meelahay xukumi jireen waa ka burburay dhamaanba fariisimay ilaayeen
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Buulaburde ay tahay xarunta maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolka ay soomaalidu u badan tahay dalkan maraykanka ee minnesota ayaa ka faa'iideysanaya barnaamijyo shaqo abuur ah oo ay soo bandhigeen qaar ka mid a ururada bulshada soomaalida haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helna arrintan ayuu xuseen barre aadan waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan mukhtaar oo ah agaasimaha barnaamijyada dhallinyarada ee xarunta brian cole ee xaafadda soomaalida ee sidar ee magaalada minneapolis
walaalo barnaamijyada la rabo in shaqo ama fursad loogu abuuro dhalinyarada guud ahaan barnaamijka anigu aan maamulo ama guud ahaan xaafadan aan ka shaqeeyo tdrsalyirad xaafadda soomaalida ay ku badan yihiin waxaa jira fursado kala duwan mid waxaa weeye waxaan ogaanay in guud ahaan dhalinyarada da-doodu ay jirto 19-25 dhalinyaro badan oo soomaali ah ama maaragtay guud ahaan wadamada east africa la yiraahdo ka yimid inayna kuliyadaha aadin ama dugsigii sare ay ka haraan inta badanna shaqo la-aan badan a hayso shaqooyinka badan inta badan kambaniyada ama meelaha shaqooyinka caadiga laga raadsadan ay ku adag tahay inay shaqo ka helaan marka waxaan u abuurnay anaga laftigeena intaan dib iskugu noqonay fursado shaqo u abuurnay mid kamid a waxaa weeye xarunta anigu aan ka shaqeeyo brian coy la yiraahdo xarunta xaafadan siidir soomaalidu ku badanyihiin ku taala oo meel ay bulshadu ay leedahay ah. Waxaa sameynay meel kafey ah oo caruurtu iyagu ay ka shaqeynayaan xifradii shaqada ay ku baranayaan oo lagu tababarayo muddo 4 bilood ah. Kadibna ganacsiyaasha kale sida Starbuckska ama ganacsiyaasha kale makhaayadaha ama meelaha kafeega lagu cabo bibitooyinka, in dhalinyaradaas aan geyno shaqo uga raadino rasmi ah oo si joogto ah ay shaqo uga helaan. Qaybtaas waxa weye waa qaybta wiilasha. Waxaan kaloo sameynay xagga gabdhaha laftigooda, waxaan u furnay dukaan la yiraahdo Sisterhood Boutique. Waa dukaan dharka lagu gado. Inta badan dharka lagu gadana waa dharka Soomaalida ay yiraahdaan hudeyga ama dhar hal mar qofku xirtay ama la isticmaalay, oo markaas inta meesha lagu tabaruco dharkaas dib loo dhaqo, loo nadiifiyo, loo hagaajiyo, dadku ay dib u gataan. Marka sidoo kale waxa ugu muhiimsan waxa weeye marka in dhalinyaradii gabdhihii wiilashiiba fursadahan in midda koobaad shaqo ka helaan, midda labaad in xifradii la baro maaragtay takhasus ahaan ama wixii markaas training ah ee u baahan yihiin guud ahaan ama nidaamkii qaabkii shaqo mas-uuliyadii wixii laga rabay si ay u bartaan ay u buuxiyaan.
Bal waxaad faahfaahin iga siisaa barnaamijyadan iyo idinka caawiya iyo sid iskaashi ka lidi.
Walaalo, barnaamijyadan sidaan kuu sheegayba kuwan ganacsiga ee shaqa abuurka ama haddee tahay kafeygii aan kuu sheegay ee bibitada xarunta laga dhex furay ama dukaankan gabdhuhu ay gadaan, waxaa garab naga siiyey oo markii u horreysay aan furaynay fikradda si loo dhaqaajiyo na garab qabtay hay-ado. Waxaa jira dhaqaale bixiya hay-ad weliba dadka ganacsiga gaar ahaan qaybta dumarka garab qabata oo Sun Foundation la yiraahdo. Laakiin waxaa jira guud ahaan baahida dhalinyaradu ay qabto ama shaqooyinka ay u qabto maadaama ay aada u badan tahay. Weliba da-dii aan kuu sheegay dhalinyarada 19 ilaa 25 jirta, sabtida bishan January ama Janaayo hadda aan ku jirno ugu dambeysa 30 bisha ah 12 ilaa 4 galabnimo ayaan waxaan qabanaynaa kulan macluumaad aan la wadaagayno dhalinyarada ganacsatana aan u yarnay. Waxaan xoogga saarnay ganacsatada xaafadda aan degannahay ganacsiga kuleh inay dhalinyaradan iyagu shaqo u abuuraan oo ay shaqooyin siiyaan maadaama baahida ay badan tahay. Waxaana fikraddan la yimid oo iska kaashaday hay-ado badan, urura badan, iyo dad badan oo xaafadda degan oo u ololeeya iyagu arrimaha dhalinyarada xaafaddan, xaafaddan waliba Cedar la yiraahdo, Cedar Riverside. Waxyaabaha marka shaqo keliya macluumaad keliya ma aha, dhalinyarada baahidoodu way kala duwan tahay. Kuwa waxaa jira rabaan inay kuliyad inay tagaan ama jaamacadihii inay galaan, waxaa laga caawinayaa sidii u buuxin lahaayeen. Kuwa waxaa jira maaragtay laga caawinayo shaqooyinka sida loo buuxsado. Qof walba baahidiisa ama waxa macluumaadku inta ugu muhiimsanba ay tahay qof walba baahi gooni uu leeyahay, wuxuu isaga baahida u qabo ama uu rabo in laga caawiyo in maalintaas laga caawiyo. Laakiin ma jiraan kambaniyo waaweyn ama maaragtay hay-ado waaweyn oo si gaar ah noo caawiya baahidana saan kuu sheegay aada ayay u badan tahay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah agaasimaha barnaamijka dhalinyarada ee xarunta Brian Cold ee xaafadda Soomaalida ee Cedar ee magaalada Minneapolis. Wuxuu u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan barnaamijkii Dooda Gaaban, Amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
كويت أيا كبير تدلل كلا حلفاء كلا السعودية العربية قادست تلابوين كدبلوماسية كدن كإيران كد مركي دبض بحيال كعريسان ديل كودات شعاع ورين سفارة السعودية العربية الدهران وكلا دورك كويت كون عيا شكتين كويت أي ويا رتس سفير كدي الدهران أي نكو عليسي تاجر ضايوه يستلمان بتلابوين كأي قاد السعودية العربية أو يكسو يسأمن كذا تلابض سعيا كد بيسمر كسدو كلا إيران أي حرير كدبلوماسية أجرتي dalalka Saudiga Bahrain iyo Sudan halka Imaaraadka Carabta ay hoos u dhigeen xiriirka dhamaanba 4 dal ayaa xubna ka ah ururka jaamacadda Carabta
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta salaasaha qalka cad ka ku soo bandhigi doona hindisayaal cusub oo ku doonayo inuu ku xakameeyo dhibaatada ka dhalata hubka isagoo isku dayay inuu dadka Mareykanka u sharxo in awoodda madaxweynuhu aanay hareer mari doonin xuquuqda dastuuriga ah ee dadku leeyihiin inay hub haystaan qaar ka mid ah qorshahan cusub oo qalka cad uu shalay si hordhac u soo bandhigay waxa ku jira in la ballaariyo baaris lagu sameeyo dadka taariikhda dadka doonaya inay hubka iibsadaan iyo in la baaro xaaladda caafimaad ee dadka hubka iibsanaya iyo in sidoo kale daraasado badan lagu sameeyo badbaadada hubka ee dhinaca tiknoolajiyada. Madaxweyne Barack Obama ayaa talaabadan ku soo gudbiyay intii lagu jiray wadahadallo uu shalay aqalka cad kula qaatay saraakiil ay ka mid yihiin xilalaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch iyo madaxa hay'adda FBI wa James Comey. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshahan ayaa waxa ku jira in hubka kuwa iibiya ay helaan shati isla markaana ay fuliyaan baaris lagu sameeyo dadka hubka iibsanaya.
Xisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo wadamada dariska la ayaa si xoogaysanaysa kadib markii ay Shiinuhu tijaabiyeen garoon diyaaradeed oo loo sameeyay mid ka mid ah jasiiradaha macmalka ee ku yaala badda lagu muransan yahay ee koonfurta China. Diyaarad rayid ah ayaa ku soo degtay garoonkaasi oo ku yaala jasiirada Spratly oo ka tirsan dhowr jasiiradood oo markaasi ay Shiinuhu ka sameeyeen badda koonfurta Shiinaha oo isku hayaan dhowr wadan oo ay ka mid tahay Taiwan, Vietnam iyo Philippines. Vietnam waxay iyadu gudbisay dacwo diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo ay kaga ashita koonaysa talaabada Shiinuhu qaaday sidoo kale naafiyeen hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Philippines ayaa sheegay in iyagu qaadi doonaan talaabo taalmada.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhageysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Badi dadka Soomaalida ayaa xanuunka nafsiga ku macneeya kuwa ku yimaada jin, sixir ama il, sidoo kalena daaweyntooda u adeegsada qaabab aan ku habboonayn daaweynta qofka la dhibaataysan xanuunka nafsiga ah. Haddaba si aynu macluumaad badan uga ogaano xanuunka nafsiga ah iyo siyaabaha uu ku yimaada ayaa wariyaha V O A da Hargeysa Barkad Maxamuud Kaari wuxuu ka wareystay Dr. Sacad Muuse Cumar oo aqoon dheer u leh cilmiga nafsiga. Dhowaanna magaalada Hargeysa ku qabtay kulan dadweyne oo ay dadku su'aalo mawduuca la xiriira ku weydiinayeen.
Runahantii cudurrada ama xanuunada nafta ku yimaada ama caqliga ama dhimirka ee mujtamaca Soomaaliyeed aad uma yaqaanaan. Waxayna aynu la siman yihiin taariikhdii ay bulshooyinku soo martay oo xanuunkani uu ahaa xanuunadii ugu dambeeyay ee la ogaaday. Mujtamaca Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ilaa hadda waxay aaminsan yihiin ama ay ku qanci kari leeyihiin xanuunada dhimirku inay yihiin xanuuno la mid ah xanuunada jirka ku dhaca sida typhoidka, sida malaariyada, sida dhiigkarka, waa xanuun dabiiciya, waa xanuun khalkhal ka yimi jirka, saameyntiisa asal ahaaneedna nafta ay tahay, waa xanuun aan xidhiidh la lahayn awoodo qarsoon ama jin iyo wax la mid ah, way jiri karaan xanuuno kale. Laakiin xanuunada dhimirka ee hadda la yaqaan ama xanuunada nafta ku yimaada waa xanuuno la diraaseeyay, la bartay sababaha keena iyo isbeddelada jirka ku yimaada dawooyin iyo qaab daweyneed ee naf ahaaneed oo casriyeysan oo qaanuunaysan ee loo diyaariyay.
Qof baa jira xagga maskaxda ka xanuunsanaya weliba xagga ragga. Marka loo guuriyo oo caafimaada, waa maxay sababtu?
Run ahaantii markii tirkoobyo laga sameeyay dadka xanuunada dhimirku ay ku dhacaan, waxa la ogaaday ama tirkoobyadaasi ay soo saareen in xanuunada dhimirka ama nafta ku dhaca ay ku yar yihiin dadka xaasas kale. Sababo badan baa keeni kara. Qofku marka uu xaas yeesho ama uu guursado waa qof helay wehel nololeed. Mushkilada badan oo keligii qabsan lahaa cid la wadaagta ayaa uu helaya, kelinimada ayaa uu ka badbaadaya, waxa uu dareemayaa nolol ixtiraam iyo qadarin iyo isweydaarsi iyo iskaashi leh. Waxa intaas oo dhan soo raacda iyadu run ahaantii cabursanaanta dareenka bini'aadamka Ilaahay uu ku abuuray dabiiciga ah, inu qofku gudan kari waayo ama uu heli kari waayo dariiq uu cabiro oo saxa oo toosan waxa ay keeni kartaa dhibaatooyin nafahaaneed. Guurku daruuri ayaa uu nolosha u yahay, waana wax caadiya. La'aantiisa ama qofka oo caqabada ay ka qabsato ama mushkilada ay ka qabsato baahiyaha asaasiga ee nafta ayaa u weeyay ay ka dhigan tahay. Qofku haddii maanta uu cunno waayo ama cabis uu waayo ama hawo uu waayo ama uu hurdo waayo, noloshiisa saameyn iyo khatar ayaa ay ku keenaysaa. Sida oo kale cabursanaanta qofka ku jirta dareenkiisa iyo rabitaanka Ilaahay uu ku abuuray iyadana khatar ayaa ay keeni kartaa run ahaantii haddii nolosha ay weydo dariiqii ay ka bixi lahayd ama sidii qofku uu ku gudan lahaa.
Su'aal baa jirta dadku inta badan isweydiiyaan, waxaad arkaysaa dad badan oo weliba dhalinyarta, dadka faacan jooga, dhalinyarnimada ku jira, waxaad arkaysaa qof murugaysan wiilya gabarku doona ahaado. Markaad weydiiso amaad u kuur gasho sababtu, wax laga yaaba qofkii ay sheeko wadaagtay inuu mustaqbalka wada hadlayeen, yacni wax aanu ka filan kageen dan uu murugoonayo. Asbaabahaasi maxaa keenay kulanta?
Niyad-jabka waxaa la yidhaahdo waxa uu ka dhashaa ugu horeynba saqafka filashadaada oo kor aad u qaado. Qof aad isku hadlaysay oo aad kaala kulantay waxaanad ka filaynin, ama mowduucaad si u qorshaysatay oo sidii aad rabtay u dhici waayey. Waa arrin caadiya qofku inuu ka murugoodo ama uu ka xumaado, ama aanu jeclaysan sidii ay isagu rabay uu doonayay inuu dhici waayo. Mar walba taa aynu ku celcelinayna waxa uu yahay, gaar ahaan xidhiidhada jacayl ee bini'aadanka u dhexeeya dheelitiran inay yeeshaan. Dheelitirankaasi waxa uu yahay hal dhinac inaanu ka rarnaanin. Adduunku waxa uu ku dhisan yahay dheelitiran. Dheelitirankaasi haddii uu lumo, naftaadu waxay u baahan tahay mar walba inay dheelitiran qaadato. Matalan, haddii ay gaajo badani ku qabato, cunto inaad cuntaad u baahantay. Haddii daal badani kugu dhaco, hurdaad u baahantay. Hurdo badan haddaad seexato, socod baad u baahanaysaa. Shay kasta shayga ka soo horjeeda ayaa uu u baahan yahay. Sidaa awgeed, xidhiidhada aynu bini'aadanka la leenahay waa inay noqdaan xidhiidho dheelitiran, waa inay noqdaan xidhiidho laba dhinac ka socda. Haddii aad dareento ama qof uu dareemo xidhiidh si gaara uu qof ula leeyahay oo hal dhinac ka socda, deetana uu arko qofkii kale inaanu ka jawaab celinaynin ama aanu la falgalaynin fariimaha isagu keligii dirayo, arintaasi khilaaf bay keeni doontaa, mushkilad bay keeni doontaa, murugay keeni doontaa, maseer bay keenaysaa. Qofkan inaad hadhow tidhaahdo caqli ma lihid, wax ma fahantid, ima danaynaysid, dhibaatadu waxa ay ka tahay inuu dheelitirankii uu lumay. Dheelitirankaasi waa in la ilaaliyo, xataa dadka isqaba. Marka aad aragto matalan qofkan kale inaanu matalan fadhi romantiga u diyaar ahayn maanta, inaanad qasbine dareenka qofka kale aad qadariso. Nolosha xidhiidhkuna waxa ay dhibteedu ay ka taagan tahay maha wax hal dhinac ka socda. Waxaa laga yaabaa maanta adiga oo faraxsan oo jecel in lagula qoslo inaad qofkii aad nolosha la wadaagaysay aanu xaalada noocaasiya ku sugnayn. Noloshan waa nolol u baahan tanaasul, waa nolol u baahan in qofku istabciyo, waa nolol aan adadayg u baahnayn, waa nolol dulqaad u baahan. Oo mararka qaar waxa uu keenayaa waa dareen aad u awood badan oo qofka riixaya oo dhaqaajinaya. Ficilo iyo falal marka uu caadiga yahay aan ka suuragelinin ayaa jira. Qof walibana si gaara ayaa uu cabira oo duruuf gooniya iyo waayo gooniya ayaa uu leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sacad Muuse Cumar oo ah dhakhtar aqoon dheer u leh cilmiga nafsiga oo magaalada Hargeysa ugu waramaya wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaari.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay inoona soo dirtay wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maanta waynu ku eegi doonaa gudoonka cusub, xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo doorka uu ka qaadan karo xal u raadinta cabashada beelaha qaar ay tirsanayaan ee sababay in dhowaan maamul cusub looga dhawaaqo qaybo ka tirsan gobolka Bakool. waxaana dooda ay gala qayb galaya Sheekh Cali Ibraahim Suleyman iyo Cabdicasiis Maxamuud Xuseen oo labaduba kasoo jeeda deegaanadaasi. waxaana hadalka ku horeeyay Sheekh Cali Ibraahim.
horta doorashada oo ka dhacday Baydhabo, baarlamaankaas aad buu maragti u wanaagsanay doorashadiisa, way fiicnayd. qof kasto doorasho haddii la sameeyo kullen waa tartan waaye, waa la tartamaa. ninkii Ilaahay wax u rawaado aa Ilaahay wax siinaa. marka ninkiis Ilaahay u doorto aa doorashadaas ku soo baxaayo. haddana ninkiis Ilaahay sii aa ku soo baxay, aadaan uu faraxsanahay. aadan u taageersanahay
waad mahadsan tahay dooda dhanka kale waxa kala qayb galaya Cabdicasiis Maxamuud waad dagaysatay Sheekh Cali
Ibrahim anigu waxaan u arkaa bismillaahir rahmaanir rahiim inaanay waxba soo kordhin gudoomiyaha doortay maadaama cabashada ay jirto guriga marka aad fuulayso taranjirada oo sadana ka bilaabay kuwaad tasare uma boodi kartid jeeni horo jeeni dabba dhaafan Soomaali waxa kuma maada jabis fuulay marka bakool saro oo wali cabashadeed taagan tahay in gudoomiyaha doorto waxba soo kordhinayso waxa wax soo kordhinaya inay cabashadu dhamaato ummadu si cadaalad ay wax u qaybsato waafan marka gudoomiyaha la doortay waxba ma soo kordhin cabashada halkeedii taagnaanaysa gudoomiyihii si uu wax u kala guro garan maayo
Shacale dooda Cabdicasiis waa degaysata wuxuu leeyahay iyadoo wali cabashadii ay taagan tahay waxba ma soo kordhinaysa in gudoomiyaha la doortaa siday kula tahay doodiisa
Cabdicasiis horta waa maasan yahay waa si fiican as u hadlay laakiin ma ku raacsani waayo asiga baad maamahaas sheegay anna maamahaan sheegaa maamahaad ani aan sheegay waxa weeye salfidhiyo asuuf jiido aliraada marka hadii anaga baarlamaan aan lahayn madax aan lahayn oo anaga isku xigan ninkii dib qawo seer yani buqto walaal baarna bixisaal yiri yaa baarmiisi haayo yaa toosi haayo yaa daawi haayo maxaa yani hadii madax ba ay meesha lahayn laakiin markii madax la helo fidhi la helo nin ala ninkii dib qawo wala daawi kara laakiin nin oo madax aan lahayn meel oo maragti lagu dooday aan lahayn daawo ma imaahis
haye Cabdicasiis
yani fahamka madda ayaa muhiim ah horta deegaanku wuxuu isku darsada qabaa'il waa isu yimi degmooyin degan tuulooyin degan waxaana heshiis ku ahay nin loo cudeeyo loo doortay waxba ma ku soo kordhin karo iyagii baad ay haystaan waa fahamtay okay muhiimaddu waxay tahay bulshada dhexdeeda wax ka soo dhismaan degmi ka soo dhismaan tuulay ka soo dhismaan gobolba ka soo dhismaan waxa Soomaalidu ma maada madax meel ka sareysa la salaax male ummaddu haddaan heshiin wixii ay isku darsatay aanay ku heshiin gudoomiye loo doortay waxba ma ku soo kordhin karo muhiimaddu waxa weeye ummadda in si cadaalad ah wax loogu qeyb si cadaalad ah inay xubnahooda baarlamaanka u kala qaadan u kala qaybsadaan markaa kadib iyagoo heshiisa gudoomiye baarlamaanka la doortay iyo ku xigeenkiisa macnaha soo kordhinaysa laakiin gurigii jaraanjarada ku saraan ka soo bilaabaya tii wasa ka boodaya waxba soo kordhinayso
haye Sheekh Cali dhanka
hadii marba oo ay tahay meeshaan dowladda federaal waa yaal yiri gobol walba yacni usaas xukuma yaal yiri dadkii hadda oo baarlamaankaas ka tirsan in ninkii la doortay hadii dowladda ka maragtay goboladan oo koonfur galbeed la isku yiriyo oo la kulmi leeb hadii ay yihiin wax aniga oo maragtay dhibaato ka imaanay aniga ma qabo laakiin waxa waaya dadka siyaasiyiinta maanta hadday tii siyaasada ay ahayd hadda ma aha hadday siyaasadu waxay ahayd aniga waxaan ognahay jinaale nin Maxamed Cabdikeero la dhahayo oo lagu daray dawladdi koow oo dawladdi koow oo dhalinaysi oo Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ahayd oo deputaat nimo loo doortay ina ma aragti waliba loo faatixay faatixa lagu akhriyaa adigaan oo tagaysid liiriyan ogaayay taasa maqalno way doorashada ninka deegaanka baadi asyahay dhamaanta ayna deputaat munqahayni dad leenoo noqonaayo xisaab leh la rawaa nin alla ninkii meesha hadii adii aad ku jirin anina yani ma jirtele taasan u arkaa saas laakin anaga meeshaas dawladdaas oo koofur galbeed la dhisay saddexdaas gobol bakool bay shabeela hoose niman aheena baarlamaankaas ma ku jiro niman aheena madax ma loo dooranan halees ka dhaaf horto tan ha hirgasho marka nin walba wixii cabasho oo isqaba kala taas ki yimaada laakin adii ma inta dad ma meel ka laga keenay saddexdaas gobol dad aan heema la keenay saddexdan gobol dadkeeda baarlamaankan ee adigana saddexdan gobol ku jirta adiga ka maqanta walaalkaada ku jiray fiirso laakiin aniga ninkaas ma imid la ilaahay hadii ay tahay aniga foolong dhisaa taas dib lay keenaysa isjijid le ma haheeni anagu baahi aan nahayso dhibaato aan nahayso baraka aan nahay anaga dadkii kasoo guur oo kasoo qaxay gaaywaro buulsheekh hadhum illa maragtii kurtunware baraawe dadkii bakool kasoo qaxay bay kasoo qaxay waxaan jiifna buushishkan oo laga bilaabo siidka illa sarkuusta illa arbiska anaga buush ku jirna intii lis jijiido hayo anaga waaye ma yani ku jirin ani ma li dooran ani saamuliyeel intii loo hayo onka baahida ma ka baxayne raali ahaada markoo leeyahay yani nag ogolaado horta markii la dhiso anuga tacabgalayne waa dhargeysine beerahan u noqonay
aya Cabdulaziz waad degay Sheekh Cali wuxuu leeyahay danta guud ba fiican in mid dagaar laga hormariyo in la isku dhagdhagnaado xalka u markay buu leeyahay xalka wuxuu ku jiraa in la isku tanaasulo
adeerka Sheekh Cali waa maasiin horta umada deegaanka waa in xal loo helo muhiim waxa fahamka umada iyo si cadaalad ah in wax loo qaybsho ma aha in umada madax sare loo soo bilaabo waa in dhaxdeedii hoose salkeedii hoose wax walba waa muhiim ku yahay heshiis qabaa'il baa wax isku darsaday qabaa'ilka wax isku darsaday waa inuu qanacsan yahay isku qanacsan yahay si siman in wax loogu qaybshaan doonayaa anaga waxa la burburiyey mari wax yahay bismillaah mari marka adeerka Sheekh Cali waxa u sheegaya xeerar lagu jiro anaga dalkeena wax soo barakacnay waxa waa macna ma sameeyso muhiim waxa ah barakac wax keenay waxa way isfahan waa mar hadii la isfahmo barakacna suur gali maayo ummaduna si nabad ah u noolaanaysa muhiim waxa ah in la fahmo maamul xaqsoo xaqsoo sabloba sarkoo xaqsoo dib u heshiisiin in la bilaabo in ummada qabaailka ee deegaanada boqor sare bay dabo shabeelada hoose in la isu keenay si degmo tuulo wax loogu qabsan si cadaalad
ma kula tahay in marka hore ay ahayd in dib u heshiisiin la galo si xal looga gaaro dhibaatooyinka hadda jira
ma dib u heshiisiinta horta waa jirtaa laakiin goboladan intan la dhisin waxa ka horeeyay dib u heshiisiin dib u heshiisiin markii la helay le gobolada dhisoogood la galay dib u heshiisiintii waxay tahay ninkii asiga qalbigiisa xumaati ku jirti shakhsi ma loo jeeri karo laakiin guud ahaan ayaa dadka loo isku heshiisi karaa heshiiskii meeshii loo heshiiyay anii ma ku jirin leeyo ahay hadii heshiiskaas asqaadana taas ma dhici kareyso mana la heli karo inaad dadka dhamaantis meel loo isku keeno oo doodas ay ka qayb galaan ma dhici kareyso laakiin dowladnimo aan dhisino dowladnimo hadii jirto aa wax soo saarkana sameysma wax soo saarka hadii la helana dhaqaala la helaa dhaqaala hadii la helana nabad oo waarta la helaa oo nimba meeshiis maray oo rawo ka maray karo ala isku tanaasulo ninki may ninki anay ma jirin leeyahay ani baad aanay ma sheegayo
haye Cabdulaziz
wati saddex maamul goboleedka konfur galbeed la doortay madaxweynaha wati cabasho ka timi boqol sare waata samaysatay maamul u gaar ah oo gooniya okay marka hadda watan gudoomiye la doortay marka waxba soo kordhinaysa midna dib u taag bay soo kordhinaysa cabashadii haddaan la dhamayn dadkii si cadaalad ah oo hoose haddaan wax loogu soo xallin hawshii waa usiyeedii ijiid aan ku jiidi waa gacmadaalis bay soomaaliku ma maana marka waa muhiim waxa ah fahamka shacabka degmo iyo tuulo iyo gobol in wixii xaq u leeyihiin si cadaalad wax loo qaybsado
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba maxaad xalku u aragtaan waxaan ku horeynayaa Sheekh Cali
aniga gudoomiyihii baarlamaanka oo shalay la doortay iyo xildhibaanadiisaba waxaan u rajaynaa horti maaragtay doorasho wanaagsan waan u hambalyeeyaa waxaan leeyahay ninkii loo fidhiyo waa baarlamaankaas iyo nay madaxdiisi waaye dadka oo hadda maragti inay tanaasulaan laga waysan yahay hadii la tanaasulin maragti ay nabad la gaari lahaayo sidii oo maragti wax ay ku heli lahaayeen nabad looga heli lahaayo oo raali ay u noqon lahaayeen xal looga heli lahaayo ayaga u dhab galaano waxaan maragti la taliyaa waliba walow goor hadii ay yiraahdaan baarlamaan ma jiri leeno daran ananka laakiin hadii anaga xuleen ay yiraahdaan baata haloodeeya ah xulaan laakiin mar le aan dawlad helno anaga ninka hadda saaxibkayga Cabdulaziz mar walba waxa soo celina waa in hoos laga soo dhisa talada waxay ka imaataa ee shuruucdaba min hoos ila kor hoos laga soo dooda go'aanki hoos laga soo gaaro tulida go'aan gaareeyso degmada ay keenaysa degmada go'aan gaareeyso gobolka ay keenaysa gobolka go'aan gaarayo qaranka ay keenaysa qaranka waxa soo celina ayadoo sharci ah dalka dhana ku dhaqmay markaas laakiin goor ma la gaara markii aan dawlad helno oo wax kala xadidi karto oo dadka kala reebi karto oo nabad sugi karto
haye Cabdulaziz hadii aan ku siiyo hadalkaaga ugu dambeeya
iyadoo aan claafka hoose la soo xalin waxa ma soo gelin karaa boqol sare maamul umar banaa hadduma magacaawada waafaqad سدح ذو ما بالقبرات كونفرت البيت إسنا مركا إسلم ما بالبولي دي من دي من دكتة وحبسوا وحبكين ميس سوكل ميس مهم وحقه وما تلا إن دي بسوق دي بخش سوق وفر حبني سعد على الواقع صح يعني سعد على بر حبني هرت برلمان كواسين سعد على الواقع مركا مدح تا دولة فترة كا وحلوق بهي وانحدها دوا دولة دحه ودولة نو تاجني عالم لقى لقى كواسين يده وحلوق بهي حل إن إيه حل السوق خلاف كجيرة ما بقول بعد كونفوك كونفوك إذا اللي جبهاي إذا نوقفنا إن إيه أمد السوقين قبائلات دقنو يطول بل إيه نيجي وحلو أوقاته سعد على الآن أي وحوق قيبس سعد على الآن أي ونحت ما دو أكتو إذا اللي جبهاي رئيس الوزراء اللي جبهاي مدعوين اللي جبهاي عمنا وزير ذا اللي جبهاي قلاب برلمان اللي جبهاي وعمرك وحوق قرطة لله دولد الحين إن إيه نحت أكتو أكتو سعد على الآن أي ونحت أكتو وحوق قيبس
حبنتي ضاد جابنا أنت هاي نوجوكتو وحاد ضاد يجلا قيب جلا الشيخ علي إبراهيم سليمان يا عبد العزيز محمود حسين أنت إنه ككل مدونه ضادن مدحك تناسدا إيوه نبت قليو
سينا بابوكر أدب ومهتصنتي وضاد سي جابنا إنه قصو درتين مجلا ذا مقدشات إنه قصو دوا ذا برامج كي أموره أمريكان كمحمد عبد الحسن يا إنه هي
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta sharxi doona hindisayaal cusub oo doonayo in lagu xakameeyo dhibaatooyinka ka dhasha adeegsiga hubka Mr. Obama ayaa shicibka Mareykanka u faahfaahin doona amar madaxweyne oo horay u sheegay inuu u adeegsan doono meelmarinta hindisahan adeegsiga awoodda madaxweyne ayaa Obama sheegay in aanay ka talaabsan doonin xuquuqda dastuuriga ah ee dadku u leeyahay inay hub haystaan hindisahan oo si hor u dhac ah waqal ka cad isniintii shalay kaga hadlay ayaa marka oo maanta si faahfaahsan u shaaciyo la filayaa inay ka mid noqdaan baaris ballaaran oo lagu sameeyo dadka doonaya inay hub ka iibsadaan in la baaro xaaladda caafimaad ee dhinaca maskaxda ee qofka doonaya inuu hub ka iibsado sharciyo laga soo saaro guud ahaan hubka iyo in la horumariyo tiknoolajiyada la xiriirta wanaajinta habka si ammaan ah loogu adeegsan karo hubka Obama ayaa waxa kulankii shalay aqalka cad kala qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Loretta Lynch iyo madaxa hay'adda sirdoonka FBI da James Comey dadaaladan Obama ayaa la filayaa in laba arrimood ay caqabad ku noqdaan ta koowaad oo ah Congress-ka oo xubnaha jamhuuriga ay labada aqalba ku badan yihiin iyo ta labaad oo ah urur ay ku buhoobeen dadka qoryaha jecel inay haystaan kaas oo raad weyn ku leh siyaasadda Mareykanka ururkan oo lagu magacaabo National Rival Association loona soo gaabiyo NRA ayaa waxa magaalada New York lagu aasaasay bishii November sanadkii 1817kii waa kan Jamal Aadam oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya ururkan NRA
dadka oo ka tirsan ilaa 8 milyan bay gaarayaan waana dad isku sii wada codeeya marka hadii qof madaxweyne ama qof Congress ku tirsanaya ama saas oo kale uu jiro waxay sameynayaan oo dad codkoodana hal meel isugu geynaya marka waxay yeelanayaan saameyn weyn oo aysan dad kale oo markay codeynayaan waxyaabo badan fiiriga aysan fiirinayn waxa inta badan laga taageerada ay ka helaan dadka degan magaalooyinka yaryar iyo dadka gobolada koonfureed iyo dadka cadaanka ah Mareykanku waa dad badan oo dhaqamo kala duwan leh oo halkan isugu yimid oo sida waa Yurub oo kale oo hal dowlad ah marka gobolada iyo siidada iyo dhaqamo kala duwan bay leeyihiin marka siidada waxaa jira dowladda federaalka aan nacab oo aan rabin in arrimahooda aan soo fulgelin oo qoryahan u haysta waxay dhaqan iyo taariikh iyo u leeyihiin oo ay ama markay ugaarsi sameynayaan intay dul ka aadaan ama ay warkaan waxay u baahan yihiin oo ay isku difaacaan haddii la soo weeraro ama dhaqan ilaa dhowr qarni ay jiraan taasi waxaysan rabin in dowladda aysan wax sharci ah ka soo saarto qoryaha
talaabadan Obama ee xakamaynta hubka ayaa imanaysa bil kadib markii ay toogasho ka dhacday magaalada San Bernardino ee gobolka California halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof hadaba amarkan madaxweynuhu waa awood gaar ah oo hoggaanka dalku u leeyahay inta in leeg buux ka taraya dhibaatada lagu qabo adeegsiga hubka ee Obama ka hadlayo
saameyn saabadan ma yeelanayo laakiin madaxweynaha dadka taageerayaashiisa oo badan dadka magaalooyinka waaweyn degan iyo dadka gobolada waqooyi degan baa in badan waxay ku dhahayaan arrintan qoryaha waa inaad wax ka qabateed sababtoo ah waxay sababaysaa dhibaatooyin badan oo dilka maalin kasta dhacaya qoryahaasa loo adeegsada laakiin taageer kama haysto congresska sharciyadana wadanka awooddu waa kala qaybsan tahay oo congresska baarlamaanka Mareykanka بشرعي دجنت إسكالة أو شرعي نصوصاً لكن الحوالون أود دولي هاي سواء كونغرس كمرين وحيابا قار كود وأود دولي هاي كوا وح عن مرك قار كود وهي أبيني كيابا كنا دوليني وفصيرتان واركان أود دان الحوالون هم يأسكال مس كونغرس كاد مرك الحوالون وحولي هاي وحسا أوين مصنعين كرو بشرعي مصوصاريا لكن سامين وين دادك قريها سيدة وهيستان سيدة ويف سيدان ويقن عصدان samee saw in kuma yeelan isla wax u muuqataa inay tahay arrin uu ku qancinay dadka taageerayaasha oo kulay ahay aan waxaan qabanayaa inkastoo congresskii oo republicaniska u bedeeyeen oo aan rabin marnaba in wax oo xadidaad ah lagu sameeyo qofkii qoray iibsanaya ama suu seebsado ama qofkii ganacsanaya ama inta qoray u seebsanaya laakiin waxa uu u muujiyay inuu dadaalayo wax qabanayo
sidaan soo sheegnay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku badan labada aqal ee congresska ayaa si weyn u diidan hindisahan obama badi tartamayaasha xilka madaxtinimo ee sanadkan ayaa arintaasi ka hadlay ragga hoggaanka u haya saadaasha dadka dhinaca jamhuuriga sida ganacsada Donald Trump, Senator Ted Cruz iyo hoggaamiyaha gobolka New Jersey Chris Christie ayaa dhammaan wacad ku maray inay ka noqon doonaan amar kasta oo madaxweyne oo Mr. Obama uu saxeexo hase yeeshee Hillary Clinton oo iyaduna hoggaaminaysa tartamayaasha dimuqraadiga ayaa difaacday tallaabooyinka Obama iyadoo sheegtay in tallaabo taas oo kale ay qaadi lahayd haddii meesha laga waayo kaalintii Kongareeska adeegsiga awoodaha madaxweyne ayaa ah mid hoggaamiyaha markaas talada hayaa u miciinsado marka uu wada shaqeyn ka waayo kongreska markaas jooga marka la eego 4 madaxweyne u dambeeyay ee Mareykanka soo maamulay ayaa ku kala badnaa adeegsiga amaradan madaxweyne madaxweyne Bill Clinton ayaa ugu badnaa isagoo adeegsaday 364 mar George Bushkii wiilka ayaa ku xigay kaasoo adeegsaday 291 mar Obama ayaa saddexaad noqday isagoo adeegsaday 272 mar halka George Bushkii aabuhuna ugu yaraa isagoo adeegsaday 150 mar xakamaynta dhibaatada hubku ma aha qodobka keliya ee madaxweyne Obama uu doonayo inuu wax ka qabto intaanu xilka ka tagin sanad kadib hase yeeshee waxaa jira qodobo kale kuwaas oo ku faahfaahin doono khudbadiisa sanadlaha ah ee uu xaaladda dalka kaga waramayo taasi oo lagu wado inay qabsoonto 12 bisha Janaayo dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay madaxweynaha Mareykanka Obama oo sheegay inuu adeegsan doono awood madaxweyne si awood loogu helo xakamaynta dhibaatada hubka ka timaada intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa maxamed abdi xasan aad buu mahadsan yahay haatana gabagabadii dadan ku sii siqeynaan idin soo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeyay fanaanka xasan aadan samatar
ya boqolo bar dheeraya taga tii laygu beeriyo boqoradii haweenka la baashaal caawaba heesti bar dheer codka macaan ee xasan aadan samatar iyo kabanka aan filayay inay dad badan ka heleen gabagaba ay u tahay daacadeenii la iyo caawintan markala hawada ku kulmi doono waa Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.